สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบดึงในเรียกว่าเป็นกฎนะครับเป็นกฎที่เรียกว่าใช้กันแพร่หลายทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่รู้นะฮะแล้วก็ได้ยินกันเยอะๆเนี่ยบางทีก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าแบบไม่ได้การถามเนี่ยก็เลยมาถามผมนะฮะก็คือกฎ 80-20 นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่ากฎ 80-20 เนี่ยเป็นกฎที่คลาสสิกทีเดียวนะครับคือใช้กันมาแพร่หลายนานมากนะครับแล้วก็ใช้อ้างอิงในเรื่องของการเข้าใจนะครับสภาวะการต่างๆนั่นเองนะครับ80-20 คืออะไรนะครับก็คือการบอกว่าในผลลัพธ์ประมาณ 80% เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก 20% ของสิ่งที่เราทำไปนะครับขนาดที่ 80% ของสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันคอนทริบิวต์แค่ 20%นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสัดส่วนทองคำนะฮะที่เขาใช้อธิบายกันนะครับแล้วก็บอกว่าก็ธรรมชาติแหละครับว่าในออฟฟิศของคุณเนี่ยนะครับคุณทำงานเนี่ยนะครับ 80% ของงานนะฮะที่เรียกว่าเป็นผลลัพธ์จริงๆเนี่ยนะครับเกิดจากงานที่คุณทำแค่ 20% นะฮะส่วน 80% ที่เหลือเนี่ยคุณทำไปเนี่ยคอนทริบิวต์แค่ 20% ซึ่งถ้าเกิดมาเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับว่าไอ้ตอนที่เราคิดเรื่องแซจี้คิดเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเหมือนเรียกว่าไอเดียจริงๆนะครับนะฮะเราใช้เวลากับมันนะครับน้อยนะครับเมื่อเทียบกับงานพวกงานเอกสารใช่ไหมฮะแต่ไองานไอเดียนั่นแหละครับมันคืองานที่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจมหาศาลมากนะคือ 80% นะครับขณะที่ไอบรรดาพวกงานโอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับหรืองานพวกประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันกินเวลาเยอะมากทีเดียวนะครับมันก็คอนทริบิวต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าทำให้เกิดผลเนี่ยแค่ประมาณสัก 20% เท่านั้นนะครับซึ่งถามว่ามันจริงแบบเป๊ะๆ80-20มั้ยผมว่ามันก็คงไม่ถึงขั้นเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าผมว่าสิ่งสำคัญมันคือการเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบภาพนะให้เราคิดให้เข้าใจว่าตอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยส่วนเล็กๆของสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่มากขณะที่สิ่งที่เราทำเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่น้อยนะครับแล้วมันก็เตือนเราว่ามันจะดีมากเลยนะฮะถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนไอ้กฎ 80-20 เนี่ยของตัวเองเนี่ยนะครับเช่นแทนที่เราจะใช้เวลากับสิ่งที่ไม่เกิดผลก็ไปทำกับสิ่งที่มันเกิดผลซะใช่ไหมครับมันจะนำมาให้80ของคุณเนี่ยขยายขึ้นเป็น160แล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับคือเขาก็คิดแบบเร็วๆนะฮะว่าถ้าสมมติของเดิมของคุณ20นะครับสร้าง80ใช่ไหมฮะและอีก80มันสร้าง20คุณก็เปลี่ยน80หลังเนี่ยนะครับที่มันเป็นเหมือนงานที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เนี่ยคุณก็ตัดมันซะนะครับแล้วไปทำอีก 20% เหมือนเดิมนะฮะแต่ทำเยอะขึ้นนะครับคือทำเป็น40ใช่ไหมครับคราวนี้แปลว่าคุณก็ได้160ใช่ไหมฮะจากก็คือแบบ20สร้าง80ถ้าเกิด40ก็สร้าง160นะครับก็ทำได้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เตือนเราไว้แหละว่าเราก็ควรจะที่จะสลับนะครับสลับไอ้พวกงานที่ไม่เกิดประโยชน์ออกไปใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยเขาก็ใช้ในการคิดหลายอย่างและเปรียบเทียบนะครับเช่น 80% ของยอดขายของคุณเนี่ยครับมาจาก 20% ของโปรดักที่คุณมีอยู่นะครับคือคุณมีโปรดักอยู่100ชิ้นเนี่ย 20% นะครับจะสร้างยอดขายประมาณ 80% นะครับในพวกร้านขายของต่างๆนะฮะ 80% ของกำไรของคุณเนี่ยนะครับมาจาก 20% น่ะของลูกค้าของคุณนะครับคือลูกค้าคุณประมาณ 20% เนี่ยนะครับจะสร้างกำไรนะครับประมาณ 80% ด้วยกัน20% ของเซลล์ของคุณเนี่ยนะครับนะฮะยอดไอ้เซลล์พนักงานของคุณเนี่ยนะครับจะสร้างยอดขายประมาณ 80% นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับซึ่งถามว่าพวกนี้เนี่ยถามว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับมันก็ช่วยให้เราลองวิเคราะห์ดูนะครับเวลาถ้าเกิดว่าเราแบบเอ๊ะจะเริ่มต้นยังไงดีก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเรารู้ไหมว่าตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยนะครับประมาณ 80% หรือส่วนมากเนี่ยเราเรียกว่า majority นะครับมันมาจากสินค้ากลุ่มไหนนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งนะครับรายได้ของคุณเนี่ยนะครับ 80% หรือซ่อนก้อนใหญ่เนี่ยมาจากสินค้ากลุ่มไหนมาจากทีมขายทีมไหนเป็นต้นนะครับเราจะได้เห็นภาพนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรงตามนี้ถามว่าผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกตินะครับผมไม่ได้คิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ตรงตามกฎ80เนี่ยจะผิดอะไรนะครับผมคิดว่ามันคือถ้าเกิดว่าคุณทำได้ไม่ใช่80-20นะฮะแต่มันอาจจะเป็นแบบมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าสร้างยอดขายได้เยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องที่ดีแบบดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นกุศโลบายสำหรับผมนะมันเป็นกุศโลบายในการที่ให้เราได้เอะใจลองวิเคราะห์แล้วก็จะได้เห็นภาพ ไปในการที่แบบว่าลองประเมินสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเร็วๆนะครับว่าไอ้กฎ 80-20 มันคืออะไรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเองก็น่าจะรู้จักมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักก็เอามันไปแอพพลายใช้ได้ตามเหมาะสมมันเองนะครับใช้ได้กับชีวิตประจำวันด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเรียกว่าชีวิตของเราแหละว่าที่เราทำอยู่เนี่ย 20% ของเราเนี่ยครับมันทำให้ชีวิตเราก้าวหน้านะครับอีก 80% เนี่ยมันก็ทำให้มันก้าวหน้าเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เท่ากับ 20% ที่เราทำนะครับก็อันนี้ก็เปรียบเทียบกันให้เห็นภาพนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอีพิโซดหน้าจะหยิบเรื่องอื่นมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ